Gepliyer Azadlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda buğday hasyly ýygnalyp planyň dolmagynyň ýygnan edilmeginden bir aý çemesi wagt geçdi. Hem döwlet dukanlarynda ýurtda öndürilen un peýda bolmady. Vilayet ýaşaýjylary öz azyk üçinçiliginiň esasyny düzýän unsuz we çöröksüz kösenýänligini aýdarlar. Balkan vilayetiniň dukanlarynyň käbirinde çörek hem hepdede diňe bir gezek satylýar. Türkmenbaşy Balkanabat şäherleriniň döwlet dukanlarynda her gün uly nowatlar döräp başlady. Azatlygyň yerli habarçylary halyjylaryň un ýa-da arzan buhanka çörögi satylarmy kaýdan umyt bilen dukanlaryň öňüne üýşýänligini habar berýärler.
Düýn Türkmenbaşynyň 2-nji we 1-nji dukanlarynyň öňünde buhanka çörögini garaşan adamlary görüp, mundan bir näçe aý öňki un çörek nowatlary ýadyma düşdi. Unyň we çörögiň döwlet bahasy gymmatlan bolsa-da Hususi dükkanlardan arzan bolýar.
Dip Balkandaky habarçymyz aýtdy. Käbir yerli döwlet dükkanlarynda buhanky çörögi hepdede bir tapar satyp alýan çäkli mukdarda çykarlar. Onu bolsa soňky 2 aý goly wagt bäri tekçilerde asla görünmeýär. Munyň öňünde yerli döwlet dükkanlarynda çörek her 2 günden bir gezek satylypdyr.
Her 2 günden çörek gelerdi. İçi kepekli, reňki gara bolsa da yerdik. Indi ol hem ýok.
Dip çörek nowatynda duran alyjylaryň bir aýdýar. Habarçynyň söýlerine görä şu günler satylýan buhankanyň reňki garamtyl. Döwlet dukanlardan işgärleri satylan buhanka çörögünün yurtda öndürilen ikinci sort unundan pişirilýänligini aýdarlar. Şol unyň döwlet tarapynyň kesgitlenen bahasy 50 kilogramlyk haldaty 180 we 220 manat aralygynda bahalanýar. Şol bir un hususy dukanlarda 450 manatdan satylýar. Has ýokary hili unyň bahasy 600 manata düşýär. Un gytçylygy çörögün hususy söwda nokutlaryndaky bahasyna hem täsir etiripdir. 200 gramlyk ak çörek 10 manatdan satylýar. Balkanawadyň we Aşgabadyň hususy çörek öndürüji firmalarynyň 400 gramlyk buhankasy 14 manatdan satylýar. Yerli ýaşaýjylar bu çörögün köpçüligi el ýeterli däldigini aýdýarlar.
Bu ýylat köpçülig üçin şol sanda büdjet işgärler üçin ören gymmat bolýar. Döwlet dukanlarynda 2,5 manatdan çörek satylanda bize amatly bolýar. Ol hem hepdede bir sapar satılıp dine 4 çörökten berilýär. Bu ýagdaý şäheriň pes hatlygyna agyr düşýär.
Dip Balkanawatly Zenan gurrun berdi. Köp çağaly inäniň söýlerine görä bazardan hersini 10 manatdan çörek satyn aljak bolsaň onuň maşgalasy üçin günde 7 sany çörek gerek bolýar. Bu hasaptan diňe bir günde çörek üçin çykdyjy 70 manada ýetýär. Bir aýda 2000 manatdan geçýär we ýurtdaky ortaça aýlygy barabar bolýar. Türkmenistanyň hökümeti soňky ýylda döwlet dukanlarynda ýeňillikli bahadan esasy azyk önümlerini satmak tejribesini kem-kemden ýatyrdy. Şol bırakdyra ýurt resmileri 2017-nji ýylyň aýagynda başlanyp şu çakaçyny dowam edýän çörek un ýetmezçiliginiň sebäbini henize çenli düşündürmedi. Ýaňy ýakynda Türkmenistanyň hökümeti ýurt boýunça buğday plan borşnamasynyň ýerine ýetirilenligini ýygnan etdi. 10-njy ýylda çap bolan resmi maglumatlarda aýdylyşyna görä şu ýyl Türkmenistanda 1,400,000 tonna gallyk hasyly ýygnalyp alınypdyr. Ýurt resmileri şol bir ýyllyk sany onlar çylwary ýygnan edip gelýärler. Alyjylar çörögün ýetmezçiliginden we hilinden näýili bolýarka çörek pişirýän kärhanalarynyň işgärleri çörögün öndürüş şertlerine hem alada bildirýärler. Kärendeçiler bolsa ýygylan buğdayın saklanış şertlerinin hem talaba layık değerliğine ünsü çekerler. Geçen ayda Mari vilayetinde yerleşen DNA ammarlarının elevatorların işareleri DNA ammarlarına eltilen buğdayın güne serilmeyen kuradılman yığınalyanlığına edip kallanın talaba layık saklanmazlığının un zavodlarında öndürülen yerli unun hiline hem yaramaz tesiri getirenliğini bellepti.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsun Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti 29-njy ýylda başlan häkim täzelemelerini 1-nji awgustda Rehmet Urusadyna çykanyndan soň hem dowam etdirdi we yerli habarçymyň ýazmagyna görä anam dar çeşme Lebabın velayet häkiminiň wezipesinden boşadylmagyny garaşsyz neşirlerde sewitdäki yer suw meseleleri barada çap edilen habarlar bilen baglanyşdyrýar. Ýöne adatlyk ýurtda onlarça ýyl bäri dogam edýän köpçülükleýin kadr çalışmalarının mümkün olan sebepleri varada resmi düşünürüz alıp bilmeyer. Türkmenistan'ı vezipesinden boşadılayan emellerlerin kete başka işe geçeyenliği, işinde düyüplü kemçilik koyverenliği ya da işini onurmanlığı ayrılsa da yurdun meclisi hükümet başlığından işinde düyüplü kemçilik koyveren ya da son cenayet cevap karşılığına çekilen önküm ellerleri varada hiç bir hasabat soramayar ve hükümet Hükümetde onlarca yıl verip kaytalanyan kadr çalışmalarının anık sebepleri belli bolmanı alya. Resmi habara göre Lebap vilayetinin häkimi Şöhrat Amangelliyev vezipesinden başka işe geçmek sebepli boşadyldy. Ýöne aýdaly Daşgul vilayetinin Ahal vilayetine häkim bellenen öňkü ýolbaşçysy baradaky habarda bolşy ýaly onuň indi nirede işlejekdigi aýdylmady. Şeýlede Welipe wasanjaklaryna çalasyn ýokary galan Rowşan Hojagulyýewiň ahalyň öňkü häkiminiň haýsy başga işe geçirilenligi aýdylmaýar. Yerli çeşme onuň beherden näki yer suw meselesini bolaşanlygyny öňe sürýär. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan çeşmäniň Lebabyň welaýet häkimliginäki kärdeşlerine salgylanyp aýtmagyna görä, Amangelliýewiň welipesinden garaklatylmagyny öňräkden bäri garaşylýardy we häkim işden aýrylan halatyny onuň ornuna Türkmenabat şäheriniň häkimi Gowunç Badarowyň bellenilijekdigi çaklanylýardy.
Amangeldiýew häkimlikde 22-24 iýulda geçirilen ýygnaklardan soň iş ýerinde görünmedi. Onuň Aşgabatda çağırlandygy, ornuna şäher häkiminiň geçjekdigi baradaky mysmyslar güýçlendi. Emma adamlar azatlykda we Türkmen News nesrinde çykan makalalar Bazarowyň vilayet häkimi wezipesine bellenmegine päsgil berdi öýdýän diýerler.
Deyip çeşme etdi. Maglumat üçin aýdylsa, adatlygyň habarçysy 11-nji ýuwunda Lebabyň darganaty etrawynda ýaşaýan onlarça daýhany salgylanyp, olaryň 1990-njy ýyllardan bäri ekin ekýän. Kanun esasynda hususylaşdyrylan ýerleriniň bi-kanun ellerinden alynanlygyny habar berdi. Anonimlik şertinde urulaşan bir näçe ýaşaýjynyň aýry-aýrylykda tasdiklemegine görä, aprel aýynyň bäri 70-e golaý daýhan ekrançylyk ýerlerini ýetirip, soňkuja eklenç ýapşalgasyndan hem mahrum boldy. Aýdylmagyna görä, olaryň ýere ýetiligi baradaky resminamalar hem ýer we ýer eken. Ýöne inni odal olary ýerliden kanunlaryň güýjüni ýitiren gaýdalypdyr. Lebapda we Türkmenistanyň beýlik sebitlerine ýitileşýän ýer suw meselesi öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ow huzurundaky agyr ýagdaý, hasyllygyň pese düşmegini, ýerleriň şorladylmagyny we önüm öndürmek kıyınçılıklarını bölüklüğün tasdikläp yerleri hususi delegatçylara geçirmek kararına gelme ulen çırsırmlaştı deyip sinçilere aydiyan. Adatlığın odal havar verişi ali Lebabyň Halaç, Sayıt ve Kocunma etraplarının dayhan birleşiklerinin başlıkları 1-3 hektar aralığında yer olan kerenleçilerin yerlerinin izni alınacaktığını geçen yılın yanvarını duydurdular. Bu duyduruş Prezident Berdimuhammedow yürüydük şahsların yer bölüklerinden peydalanma hukukunu besetmek varadaki buyruğu gol çekeninden biraz son verildi. Türkmenabadın şehir hakimi Gowunç Badarow barada aýdylanyna belki de öňkü häkimden soň bir resmi hem sewitdäki yer meselelerini çözýän adamların biri hasaplanýar. Türkmen News neşri may we iýun aýlaryna Däniw etrawynyň daýhanlarynyň ellerinden alınan yerlerde büdjet edaralarynyň işgärleriniň mejbur rahmeti çekilýändigini söýledi. Şehir häkiminiň inisi Husnuddin Badarowyň hususy eýçiliginäki yerlerde Mar welaýatyndan gelen gol ýuwko bulç maskallarynyň edilýändigini habar berdi. Garaşsyz neşiriň öz çeşmelerine salgylanyp ýazmagyna görä, Däniw etrawynyň häkimi we golaýdaky Seýdi şäheriniň ýolbaşçylary öz iýleşlerini ýokary wezipeli agasyna daýanýan ýer eýesiniň sütümünden gorumagy gorkýar. Sebäbi Bazarowyň Türkmenabat şäherine 27 ýaşynda häkim bellenen dogany sebitde 9 ýyl bäri diýeni bolýan adamlaryň bir hasaplanýar. Yurt maglumat alma üçin ýapyk bolansoň adatlyk bu aýdylýanlary ýerine barlap resmilerden düşündür salıp bilmeyer. Şol wagtda häkimleriň täzelenmeginiň yerleri ellerinden alınan daýkanlaryň meselesini çözjekdigine değerliği belli değil. Prezident Berdimuhammedow'un kadır çalışmalarına kaydıp gelsek, ol zekmet ruhsatına çıkanından son Saraksi etrafının hakimi Kurban Murat Yazgulyhi özüne ananlığın vezifeni onurmanlık için deyip anık hiç fırdada etmeyen işten oşattı ve onun oranına oranvasarı olup işleyen Begenç Tayyirov belledi. Dursadıp Oraz Mehmedovani bereket etrafının hakiminin Orunvasarı vedipesinden boşatıp onun orununa Gülönnam Tecenüydi Kurbanovanı geçirdi. Şeyle de Prezident Guonç Murat Amangelliyevi Bereketli Toprak gaziyetinin baş redaktörü vedipesine verledi. Bu gaziyetin önkü yolbaşısı Azat Cepparov geçen yılın güydününü Türkmenistan'ın prezidentinin Metduot sekretari vedipesine verilenipti. Maglumat üçin aýdylsa Sevit etrap yaşayıcıları hekimlerin aşağıdan sayılıklar esasında bellenilmeliğini öne sürseler sıyınçılar Türkmen prezidentlerinin baş redaktörleri işe bellemek ve vedipeden uşatmak varada kararlarının metduot hakkında kanunu gavat gelmeyenliğine idiyarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tede mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda täze okuw ýylynyň golaýlamagy mekteplerde dörän käbir problemalaryň üstüne açdy. Adatlyň ýurdu içindäki habarçylarymyzyň anyklamagyna görä, daşugyzda mektep ýaşyndaky çağalaryň okuwa gatnamazlygyna degişli problema agyrlaşdy. Balkanda mektep mugallimleriniň uly ýetmezçiligi ýüze çykdy. Daşugyz ýolaýdyryň Türkmenbaşy etrabynda ýerleşen mekteplerin okuwçylarynyň ençemesi hojalyklaryň maddi ýagdaýynyň pesligi sebäpli okumak mümkinçiliginden mahrum bolýarlar okuwa derek ekin meýdanlarynda işleýän mal bakýan çağalaryň sany köpüldi diýip habarçymyz aýdýar. Daşy özle bilim işgärleriniň söýlerine görä täze okuw ýylynda mektebe gatnamajak çağalaryň sany ozalkysyndan köpülip bu ýagdaý mektebe işgärleriniň enataları bilen geçiren gepleşiklerinden soň belli bolupdyr. Azatlyk bilen anonim gürleşen bilim işgäri çağalaryny okuwa goý bermegin ýerine işledýän enataları bilen söhbetdeşip bolup, olardan hiç bolmanda barlyk gelende çağalaryň mektepde bolmagynyň soralanlygyny gürrüň berdi.
Mekteplerde muallimler we çağalaryň enatasynyň arasynda özara gelinen ılalaşykları bar. Eger paýtagtdan ýa-da velayet bilim müdirliginden mekteplere barlyk gelmeli wagtynda maşgalalar öz çağalaryny mektebe uğratmaly bolarlar. Barlygçylar gidenden soň ýenide öňkülik bolar.
Dip bilim işare etdi. Mektebe gatnamayan çağalar öz hojalyklarynda zähmet çekerler. Daşy özle muallimler käbir mekteplerde geçen ýylyň dowamında okuwa ýetigiderlik gatnan çağalaryň sanynyň 10%-den geçmänligini gürrüň berdiler. Adatlyk radiosy Daşygyz welaýatynyň bilim resmilerinden we Türkmenbaşy etrabynyň mektep ýolbaşçylarından çağalaryň okuwa gatnamak meselesi barada resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda Balkan welaýatynyň orta mekteplerinde täze okuw ýylynyň öňü sirasynda kadrlar ýetmezçiligi ýüze çykdy.
Balkan welaýatynda orta mekteplerde mugallimleriň sany welaýat boýunça umumy hasapda 20% yetmezçiligi diýär.
Dip Balkanly bilim resmiýeti gürrüň berdi. Adatlyk bilen anonim şertinde gürleşen Çeşmäniň söýlerine görä, şol mugallimleriň yetmezçiligi Balkan welaýatynyň bilim bölüminde uly soraglary döredipdir.
Sutumusda welaýat boýunça mugallimleriň ortaça hasapdan 20%-den gowragy Orsiýet, Gazagystan we Ýewropa ýurtlaryna siýahat wizasyny alyp çykyp gidipdir. Köpsi ol yerlerde ise yerleşip yurda dolanmadılar. Su sebepten täze okuw ýylyna gabat isiň başlanmagy bilen avgustyň başynda bilim bölümlerinde uly mesele döredi.
Dip çeşmekdi. Munun bilen bir wagtda iň oglugamynda Balkan welaýatynda mugallimleri işe çağıryan bildirişler köpüldi. Bilim işgärleri etraplarda we owullarda dürli dersler boýunça kadrlaryň ýetmezçiliginiň ozal hem uly mesele bolanlygyny belledi.
Bedenter ve muallimini kimya ve matematikayalı tapaklardan okutmağı tavsırmaktan başka çaremiz kalmadı. Bir moğulluma heptede 70 saatada çenli sapak yükleniyer. Kanunlu 35 saatten geçmeliler. Bir yağdaydı bilimin kiyili pete kaçıyar.
Deyip mektebi işare etti. Balkanlı muhallimin sözlerine göre 50 saat okudiyanların aylığı 4000 manat bolyar. Tezi oku yılının kolaylamağı çağılarına kadalı bilim vermeğe inançayan enataların aladalarını hem arttırdı. Birinci gedek mektebi varyan çağıların tayarlığı hasta başağa geçer. Şunlar sağlık uylarında çağının sağdınlığı hakkındaki kepil namaları almakçı olyanların noğutları dörüdü. Havarçılar bu yağdayda noğutu durman koşmaçı pul verip kepil namaları edinip bolyanlığını anıkladılar.
Türkmenbaşı'nın orta mektepleri birinci sınıfa barcak okuçulardan sağlık kepilnamalarını kavul edip başladılar. Kepilnamanı etrap sağlık öylerinden para görünüşünde 200 manat berip novasız alıp bolyar. Şeyle de sağlık öyüne barman 250 manat möçürde pulu muallimlara berip kepilnama edinmek hem mümkün.
Dip habarçıymız yağdaydan gönüden gönü habarlı çeşmeni çitirliyar. Şehirde çeşmelerin sözlerine göre şül çağını mektebe salmağı için paraların muktarı hem artıptır. Çağılarını şehirin yöritileştirilen mekteplerinde okutmak isleyenlerden mektebin kolayında yaşayan olsalar 20 bin manat, uzakta yaşayan olsalar 55 bin manada çenli para soruluyar. Türkmenistan'ın bilim resmileri ve devlet haber veriş serişteleri bilim pudağındaki problemleri açık kozamayarlar.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap velayetinin edare kerhanalarının yolbaşçıları iyi şehirlere 20. Avgust'tan başlap paltı yığımına çekilip başlanacaklıklarını duyduruyorlar. Bu arada Lebaplı Bücret iyi şehirlerinin ençemesi ve Türkmenabat Şehir Hakimliğindeki ınamdar çeşmemiz 5. Avgust'ta Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçasına gurrun verdiler.
Edari yolbaşçıları bu yıl bücet işgarlarının paxta yığımı üçün her hepte pul vermeldigini, şol bir vaxtada onların paxta yığımına hem gitmeldigini aydarlar üstesine de öz ödeyipi borçlarını hem dola yerine yetirmek talep ediler. Kul eyçilik zamanası.
Dip Levaplı Muallim anonimlik şertinde aytdı. Şehirin 5-ci, 8-ci ve 10-ci yaşayışcay üpçünçülük bölümlerinin işgarlarının ve orta mekteplerin muallimlarının ençemesi özlerinden her hepte alınacak pulun möçörü varada hedirli anık bir mağlumatın yoktuğunu belli yerler. İşyerin maddi mümkünçülüğüne seyretme yerler. Dine talep ediler. Halk hem korkuncuna dımyar. Sebebi işinden kovulup kazancını yitirmekten korkuyar. Adamların gözünün oda alınan deyip, yaşayışcayı üpçünçülük bölümlerinin birinin işyeri aittı. Bu mağlumatı Türkmenabad'ın hakimliğindeki çeşmemiz hem tasdiklap, bücret işyerlerini tapırlayın esasda palta yığımına çekmek barada edare kerhanaların gizliğin sanuğunun düzülendiğini aýtdy.
Gizliň sanawyň düzülmegi halkara zähmet guramasy bilen baglanşykly. Häkimetler muny guramanyň Türkmenistanda büdjet işgärleriniň mejburi zähmete çekilýänligini bilmezligi üçin edýär.
Dip çeşmemiz bellidi. Ol büdjet işgärlerinden paýta ýygmy üçin her hepde toplanjak pulyň möçürüniň 60 manada baravar bolacaklığını hem sözünün üstüne koştu. Malumat üçün aitsak, geçen yıllarda bu seri işte takminen 40 manada baravardı. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Türkmenabad'ın hakimliğinden ve Ova Hocalığı bölümünden tesvir alıp bilmedi. Yönü bu malumat Livap'ta palta arasalayıcı kerhanaları, palta kavul ediş nokotlarını, palta yığyan kombaynları, palta yığımı mevsimine tayarlamak işlerinin devam ediyen mahalına kavat geldi. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedov'ın 29 iyulda Ova Hojalyk Buğdawynyň ýolbaşçylary bilen geçiren iş maslahatında bellenilip geçildi. Adatça Türkmenistan'da paxta ýygmy mövsümi resmi derecede sentýabr ayında başlanýar. Ýöne Azatlygyň habarçylary we garaşsyz neşirler bu mövsümün nä resmi derecede avgust ayında başlanýandygyny we dekabr ayynyň başyna çenli dowam edýändigini ýyllar boyu aýdyp gelýärler. Bu döwürde büdjet işgärleri, talipleri, eskerler palta yığımına katnaşmağa, öz deregine hakkına adım tutmağa ve pul tavşırmağa mecbur edilyerler. Bulardan boyun kaçıranlar işten kovulmak, okudan çıkarılmak bilen yüzeyiz olup, basışlara ve korkuzmalara sezevar edilyerler. Bundan başka da büdjet işgärleri paltanın otog ve çürtüm işlerine hem mecburu çekilyerler. Dünyanın palta öndüryen esası yurtlarının onluğuna giriyen Türkmenistan'ın hükümeti, halkara hukuk koruyucu toparlar tarafından özünün palta önümçülüğünde mecburu zähmetten peydalanmakta yıllar boyu tanqid edilyer. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin adam kaçakçılığı oyuncu 2024-cü yıldaki yıllık hasabatının Türkmenistan bölümünde Türkmen hükümetinin mecburu zähmeti ulanmak, uluları ve çağaları her yıl mecburu palta yığımına çekmek, cemiyetçilik çarelerinde ve beyleki uğurlarda ulanmak siyasatını devam ettirendiği aydılyara. Bu mesele geçen yılın 6 noyabrında Jeneva'da geçirilen Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Genişinin Meclisinin çeklerinde hem qoz oldu. Şonda beyleki demokratik yurtların vekilleri bilen bir hatarda Fransuz vekili hem Türkmenistan'da paltaçılık puğduğunda mecburi zähmetten peydalanılmazlığına kepil geçilmeğini teklif etti.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Moskwanyň Kursk sebitini nişana alýan Ukrain pilotsuz uçurlarynyň we raketalarynyň öňüne alynmagyny aýtmak bilen öňki prezident, häzir Russiýanyň howpsuzlyk kengesiniň başlygynyň ornbasary bolup işleýän Dmitri Medvedew Rus goşunlarynyň Ukrainanyň içine has çuň aralaşmagyna çagyrdy. Kursk sebitiniň ýerine ýetirjek häkimi Aleksey Smirnov 7 avgustda Ukrainanyň başlan Guriyer hüjümlerinin dowam etmek sebäpli adatdan nasary ýagdaý ygran etdi. Russiýa Ukrain hüjümüniň tanyklar, sowutly uraglar we artilleriýa bilen gorlanylýanlygyny aýtdy. Orsiýanyň Goranmak ministrligi 8 avgustda Kursk sewtinine 6 sany pilotsuz uçar we 5 sany raketany, Belgorod sewtinine bolsa 14 sany pilotsuz uçary urup gaçyranlygyny öňe sürdi. Medvedew Ukrainlaryň Kursk sewtine çolup girmek barada gurrun edip Moskwanyň diňe Russiýanyň özüne degişli hasaplaýan sewitleriniň howpsuzlygyny üpçin etmegi maksat edinmän Ukrainanyň Odessa, Kharkov, Dnipro, Mykolaýew we Kiýew sewitleriniň içine çenli ilerlemegine çağırdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Pradyň Urşa taraptar Rus bloggerlerinin yurt çağına giren Ukrayna uyuşlarının yol uğruna bir neçe ovanı ele geçirenliğini xabar vermeğinin arasında Kiyevi sevittak rayet ve yaşayış nokotlarına raket atmakta günü akarladı. Putin 7 Ağustos'ta geçiren hükümet yığınağın neden çıkışında bu harbi operasyonu yine bir giyin gerimli provokasiya diye pesiyetlenirdi. Ukrayna resmileri Kursk sewtinin içine edilen çoluş varada hiç ili düşündürüş vermediler. Yöne Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 7 Ağustos'ta düşmanı yok etmeği mümkün olduğuça anık. Ukrayna eskerlerinin başarışları yali. Mümkün olduğuça neticeli devam ettirmeğin möhümdügini ýetirdi. Russiýa näçe köp basyş edilse, parahatçylyk şonça da ýakynlaşar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Adalatly parahatçylyk diňe adalatly güýç arkaly gazanylar. Muny üpçin edýänlere saw bolsun aýdýaryn diýip Ukraina prezidenti aýtdy. Ýewropa birleşiginiň medeniýet wekili Peter Stana Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Ukraina ulugyna beren interwýusynda birleşigin söwüş meýdanyna hereketler barady düşündürüş bermeýändigini. Ýöne Ukrainanyň hüjümçüni ýagny agressor barıp öz çağında hem urmak gülen özünü korumağa kanunu hukukunun bağırdığını ananyanlığına etti. Şu aralıkta Birleşen Ştatların Milli Hovpsuzluk Gengesinin Metduot Vekili John Kirby, Aktam'ın Kursk sevtindeki yağdayı biraz kovrak düşünmek için Ukrayna 100 tonluğuna etti. Devlet Departamentinin Metduot Vekili Matthew Miller 7 Ağustos Washington'un Ukrayna'nın Abasa yaraklarını Serketten aňyrda ýa-da Russiýanyň Harwid eskalaryna garşy ulanmakları baradaky siýasatynyň üýtgi mänligini tasdiq etdi. Edilýän hereketler biziň siýasatymyzy bozmak bolmaýar diýip Miller sözüniň üstüne ýetirdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.